23 гадзіна 30 хвілін у Мінску, празкай студыі вас вітае Алена Струве. За паўгадзіны да поўначы вы яшчэ пачуеце. Экспертыза свабоды. Нашы эксперты выкажуць свае меркаванні адносна сённяшніх кадравых прызначэнняў Александра Лукашэнкі. Таксама прагучыць праграма «Беларуская замежжа» з Таццянай Поклад, аднак спярша навіны. Сёння ў Беларусі. Александр Лукашэнка зрабіў шэраг кадравых перастановак. Амаль паўсотні новых урадоўцаў зоймуць шэраг пасадаў найвышэйшага рангу ў беларускім апараце і ў міжнацыянальных органах кіравання новастворанага мытнага саюза з Расіяй і Казахстанам. Лукашэнка заявіў, што да сярэдзіны наступнага года ў Беларусі неабходна канчаткова завершыць пераўтварэнне ва ўсіх структурах улады. Сёння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ратыфікавалі дакументы мытнага саюза Беларусі, Казахстану і Расіі. За выгады мытнага саюза трэба будзе плаціць пэўную цану, паведаміў віцэ-прэм'ер Андрэй Кабяков, выступаючы ў парламенце. У Мінску створаны саюз пісьменнікаў саюзнай дзяржавы, яго сябры маюць інтэграцыйныя планы. У саюз увайшлі толькі па адной пісьменніцкай арганізацыі ад кожнай краіны. У Беларусі такіх арганізацый дзве, у Расіі пяць. Студэнты юрыдычнага факультэта БДУ пачалі збор подпісаў у падтрымку выключанай студэнткі Таццяны Шапуцька. Вядомыя палітыкі, грамадскія дзеячы таксама стварылі аргкамітэт падтрымкі. Дзяўчыну выключылі за паездку ў Брусэль на форум усходняга партнерства. У эфіры «Свабода» працягваем навіны да міжнародных падзеяў. Адміністрацыя США ухваліла намер краін хаўруснец НАТА, а таксама партнераў Альянсу падмацаваць міжнародны вайсковы кантынгент у Афганістані. Пра гэта заявіў афіцыйны прадстаўнік Белага дому Роберт Гіпс. У Пакістане баевікі абстрэлялі і закідалі гранатамі натоўп вернікаў, якія сабраліся ў мячэці для малітвы ў гарнізонным гарадку Равалпіндзі. Ёсць дзясяткі загінулых, сярод якіх два генералы. Прэзідэнты Расіі, Злучаных Штатаў, Мядзведзеў і Абама агучылі супольную заяву, у якой сцвярджаецца, што перамовы паміж двума краінамі па новай дамове аб скарачэнні ядзернага арсеналу набліжаецца да паспяховага завяршэння. Сербія павітала справаздачу трыбунала ААН па ваенных злачынствах, які адзначыў прагрэс у супрацоўніцтве Белграду з трыбуналам у справе пошуку ваенных злачынстваў. Генеральны пракурор заклікаў, аднак, сербскія ўлады да высілкаў у пошуках былога сербскага генерала Ратка Младзіча. Гэта былі навіны.